Azatlik Radyosu'nu dinleyersiniz. Assalomu alaykum. Bugun 25 aprel payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda 2019 yilning 1-choragida ishsizlik darajasi deyarli 9.5% bo'ldi. Bugun Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In prezident Vladimir Putin bilan uchrashadi. Shri-Lankadagi terror oqibatida halok bo'lganlar soni kamida 359 nafarga yetdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 aprel kuni imzolagan yangi qaror bilan xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan tadbirlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish dasturi ma'qullandi. Qarorga asosan urush qahramoni bo'lgan faxriylar nomlarini abadiylashtirish maqsadida ular tug'ilib o'sgan ko'chalarga ularning nomlari beriladi. Yolg'iz va kam ta'minlangan 2. jahon urushi qatnashchilarining turar joy va uy xo'jaliklari ta'mirlanadi. Obodonlashtiriladi. Shuningdek, ularga ijtimoiy yordam beruvchi patronaj xizmati tashkil etiladi. Toshkentda 9 may kuni kech soat 9:00 bayram saluti uyushtiriladi. O'zbekistonda 2019 yilning 1-choragida ishsizlik darajasi 9.4% bo'ldi. Bu 2018 yilning shu davriga solishtirganda 0.1%ga ko'pdir. Bu haqda 23 aprel kuni Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi ma'lum qildi. Vazirlikning bildirishicha, ishsizlikning eng yuqori darajasi Qoraqalpog'iston, Andijon, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo va Farg'ona viloyatlaridadir. Bu hududlarda aholining 9.7% ishsiz. Toshkent shahrida esa ish izlaganlar soni ishga yaroqli aholining 8% darajasidadir. Respublika bo'ylab ishga muhtoj odamlar soni 1,391,000 kishini tashkil etadi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In prezident Vladimir Putin bilan 25 aprelda o'tadigan uchrashuvi muvaffaqiyatli bo'lishiga umid bildirdi. Men Rossiyaga xalqimizning iliq salomini olib keldim. Men bu tashrif muvaffaqiyatli va natijali bo'lishiga umid qilaman, dedi Kim 25 aprel kuni Vladivostokda o'tkaziladigan muzokaralarda muhokamalarning asosiy mavzusi Koreya yarim orolida yadroviy qurolni tarqatmaslikni diplomatik yo'l bilan hal etish masalasi bo'ladi. Shri-Lankada 21 aprel kuni sodir etilgan terror hujumi oqibatida halok bo'lganlar soni 359 nafarga yetdi. Shu kungacha terrorga aloqadorlikda gumonlanayotgan 60 odam qo'lga olindi. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni 23 aprel kuni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgan edi, biroq Shri-Lanka hukumati terrorda mahalliy jamoatul tahvid al-vataniya guruhini ayblamoqda. Avvalroq AQSh va qator g'arb davlatlari razvedkalari Shri-Lanka hukumatini xalqaro terror tarmog'iga kiruvchi guruhlar hujum qilishi mumkinligidan ogohlantirganlar haqida xabarlar paydo bo'lgandi. Shri-Lanka mudofa vaziri o'rinbosari Ruwan Viyewardene 24 aprel kuni o'tgan matbuot anjumanida bu ma'lumotni tasdiqladi.
There was definitely a lapse of intelligence and the government has
O'z-o'zidan hukumat ham razvedka ham ishonchini yo'qotdi. Buning uchun mas'uliyatni zimmamizga olishimiz kerak. Agar razvedka ma'lumotlari tegishli tuzilmalar va odamlarga o'z vaqtida yetkazilgani dedi, bu fojianing oldi olinar edi deb hisoblayman, dedi rasmiy. Olmaota shahar sudi Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati Damirbek Asilbek o'g'lini kontrabandada aybdor deb topdi va 10 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Damirbek Asilbek o'g'li Qirg'izistondan Qozog'istonga kontrabanda yo'li bilan tovar olib o'tuvchi jinoiy guruh a'zosi sifatida ayblanayotgan edi. Deputat sudda ayblovni tan olmadi. Damirbek Asilbek o'g'li bilan birga sudlangan 11 odam ham 3 yildan 14 yilgacha qamoqqa hukm qilindi. Saudiya Arabistonida 23 aprel kuni sud tomonidan terrorchilikda aybdor deb topilgan 37 odam bir vaqtning o'zida qatl etildi. Qatl etilganlarning asosiy qismi, ya'ni 33 nafari shiyalardir. Qolganlar esa 2012 yilda Saudiya hukumatiga qarshi uyushtirilgan tartibsizliklar ishtirokchilaridir. Saudiyada so'nggi marta o'limga hukm qilinganlarni ommaviy ravishda qatl etish holati 2016 yilda kuzatilgandi. O'shanda bir kunda 47 odam qatl qilingan. Xabarlarni Elmurod o'qidi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston o'zi bloklab qo'ygan Fergana ru agentligi muxbirini akkreditatsiyadan o'tkazdi. Bosh vazir Georgi tasmasi o'rniga O'zbekiston bayrog'ini ommalashtirishni buyurdi. Fermerlar Turkiyadan keltirilgan qimmat meva ko'chatlarini sotib olishga majburlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Bosh vazir Abdulla Aripov Georgiy tasmasi o'rniga O'zbekiston bayrog'ini ommalashtirishni buyurdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bosh vazir Georgiy lentasi ommalashib borayotganini tanqid qildi. Xuddi shunga o'xshash aksiyani o'zimizda keng ommalashtirish kerakligini aytdi. Telegramdagi Oltin voha kanali xabar qilgan bu ma'lumotni boshqa mahalliy nashrlar ham e'lon qildi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 24 aprelda o'tkazgan selektor yig'ilishida xotira va qadrlash kunini munosib kutib olish bilan bog'liq masalalar yuzasidan topshiriqlar berdi. Facebookda O'zbekiston bayrog'i aks etgan challenge uyushtirish, bunda shahzoda Rayhon kabi san'atkorlarni jalb etish topshirig'i berildi. Faqat estrada vakillari emas, sportchilar, so'z ustalari, ziyolilar ham bu aksiyaga qo'shilishi kerakligi aytildi. Umuman propaganda mashinasini to'la ishlatish topshirig'i berildi deyilgan xabarlarda. Bosh vazir topshirig'iga ko'ra 100 ming nusxadan ziyod O'zbekiston milliy bayrog'i aks etgan lentalar chiqarilib tarqatiladi. Bu tadbir rasmiy tadbir emas, mehr bilan vijdonan xalqni birlashtiradigan aksiya bo'lishi kerak dedi bosh vazir Abdulla Aripov. Ma'lumotlarga qaraganda shu kunda O'zbekistonda 878 nafar urush qatnashchisi yashayapti. Ularning har biriga 7,5 million so'm naqd pul berilajagi, har biriga patronaj hamshira biriktirilajagi aytilgan. Selektor yig'ilishida 9 may yaqinlashar ekan, har yili Georgiy tasmasi bilan bog'liq masala o'zbek jamiyatida bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Jamiyat unga qarshilar va unga tarafdorlarga ajralib qolmoqda. Georgiy lentasi tarixi avvaliga nasroniylarning salib yurishi, 1769-yildan boshlab esa Rossiya imperiyasining o'zga yurtlarda qilgan bosqinchilik urushlarida katta xizmat ko'rsatgan rus askarlariga berib kelingan eng oliy harbiy orderlar to'qnog'ichiga o'ralgan lentadir. O'zbek tarixchilari bugungi O'zbekiston hududining Chor Rossiyasi tomonidan istilo qilinishida mahalliy xalq va uning vatani uchun kurashgan askarlarini qirg'in qilganlarning imperator tomonidan aynan Georgiy lentasi bilan taqdirlanganini aytadilar. Bu lenta 1917-yildan to SSSR qulaguniga qadar bolshevik va kommunistlar tomonidan taqiqlangan va 2. jahon urushi davrida hech kimga Georgiy lentasi berilmagan. 2005-yilga kelib RIA Novosti agentligi tashabbusi bilan boshlangan aksiyalardan so'ng 2008-yili Rossiya hukumati unga Ulug' Vatan urushida qozonilgan g'alaba ramzi degan yangi ma'no yuklab, postsovet hududida uni keng targ'ib qilishga kirishdi. Shundan beri sobiq SSSR, xususan O'zbekiston hududida jamoatchilikka Georgiy lentasi tarqatish bilan Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasining tarkibiy qismi bo'lgan markaz shug'ullanadi va bu aksiyalar uchun Rossiya byudjetidan mablag' ajratiladi.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona ru axborot agentlik rahbari Daniel Kislov O'zbekistonda blok qilinishi davom etayotgan Farg'ona ruga 14 yillik tanaffusdan keyin O'zbekiston ichkarisida erkin ishlashga izin berilganini olqishladi. Daniel Kislov bilan Moskvadan men Umidbek suhbatlashdim. 2019-yilning 22 aprelida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Farg'ona runing Toshkent shahridagi o'z muxbiri Andrey Kudryshovga xorij nashri muxbiri sifatida akkreditatsiya guvohnomasini topshirdi. Ozodlikka bu xabarni izohlagan agentlik asoschisi taniqli jurnalist Daniel Kislov Farg'ona ru nashri O'zbekistonda o'z vakili bo'lishini 14 yil kutganini gapirdi.
Мы сами не верили, когда я
7 fevralda boyiqil Toshkent.
Biz o'zimiz bunga ishonmagan edik. Men 7 fevral kuni shaxsan o'zim Toshkentga borib, 3 nafar muxbir va muxbirlik punkti akkreditatsiyasiga hujjat topshirgan edim. Ulardan Andrey Anatoliyevich Kulishovgagina ruxsatnoma berildi. Byuro masalasida bizga hech qanday qo'shimcha tushuntirish berilmadi. Lekin shunga qaramay juda mamnunmiz albatta. Endilikda biz xorij ommaviy axborot vositasi sifatida turli idoralardan rasmiy ma'lumotlar talab qilish va olishga, turli tadbirlarda ishtirok etishga haqlimiz, dedi Daniil Kislov. Suhbatdosh Andrey Kudryashov hech qachon tanqidiy maqolalar yozmagani, asosan madaniy masalalarni yoritib kelgan iste'dodli jurnalist va fotosuratchi ekanini ham pisanda qilib o'tdi. Fergana ru axbari ayni paytda Fergana Agency sayti O'zbekistonda bloklangani uchun unga kirib bo'lmasligini eslatib, hukumatning muxbirni akkreditatsiyadan o'tkazganini sinov muddati deb atadi.
Сайт блокируется, и мы никак не можем добиться здесь правды и вообще ответа от кого-нибудь.
Afsuski sayt bloklanishi davom etyapti va biz nima uchun va kim tomonidan to'sqinlanayotgani borasida biror javob ola olmayapmiz. Buni men hukumatning ehtiyotkorona yarim yolchi qarori deb qabul qilaman. Buni O'zbekistondagi 30 yillik ommaviy axborot vositalarini bo'g'ish siyosatining birdan o'zgarishdan, eshiklarni ochish, gaykalarni bo'shatishdan qo'rqishi deb o'ylayman. Biz O'zbekiston hukumatining bu qarorini olqishlaymiz. Biz hukumatni hukumat bo'lgani uchungina tanqid qilishni istamaymiz. Bugun bunday tanqidga asoslar yetarli. Ayni damda pozitiv materiallar yozish uchun ham asos ko'p. Ammo bu degani biz axborot kabi hukumat nog'orasiga o'ynaymiz degani emasligini ta'kidlab o'tmoqchiman. Ommaviy axborot vositalari mustaqilligisiz har qanday islohotlar bir tiyinga qimmat.
Грош цена всем этим реформам, если не будет настоящей независимости и открытости СМИ.
Deya xulosa qildi jurnalist Daniil Kislov. Fergana ru axborot agentligi 2005 yilda Andijon voqealaridan keyin boshqa ko'plab xorijiy axborot vositalari singari O'zbekistondan chiqarib yuborilgani va akkreditatsiyadan mahrum etilgandi. YHXT rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, O'zbekistonda Fergana Agency'dan tashqari Ozodlik, Eurasianet.org, Aziaterra, Uzmetronom va boshqa qator saytlarga kirishga muammolar mavjud. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston fermerlik.
Xorazm viloyat Yangi bozor tuman hokimi fermer xo'jaligi rahbarlarini Turkiyadan keltirilgan behi va shaftoli ko'chatlarini sotib olishga majburlayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishicha, bozordagi mahalliy ko'chat narxidan 5-6 barobar qimmat turadigan bu ko'chatlardan har bir fermerga 50 donadan sotib olish majburiyati yuklatilgan. Tuman hokimi O'ktam Masharipov bu ko'chatlar intensiv boqilish maqsadida Turkiyadan olib kelinganini ta'kidlar ekan, fermerlar ko'chatlarni ixtiyoriy sotib olayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yangi bozor tumanidan Ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning maktubida yozilishicha, har bir fermer 1 million 700 ming so'mlik ko'chat sotib olishga majburlangan. Tuman hokimi xaridlikda saqlanib turgan deyarli yaroqsiz holga kelgan behi va shaftoli ko'chatlarini har bir fermer 50 olasan deb 2 kundan buyon majlisga chaqirib majburlayapti. Ko'chat olmagan fermerlarga mineral o'g'it va salyarka bermaslik bilan ta'zik qilyapti, deb yozishadi fermerlar. Ozodlik 24 aprel kuni suhbatlashgan, ismisir qolishini so'ragan yangi bozorlik fermerlardan birining aytishicha, u ham 50 dona ko'chat sotib olishga majbur bo'lgan. Hokim majburlagandan keyin oldik. Uyiga olib kelib, tomorqaga ekib qo'ydim. Bir donasi 34 ming so'm turadi ekan. Agar hokim bog' qilinglar deganda, erta bahorda har biri 5-6 ming so'm turadigan, yaxshi hosil beradigan mahalliy ko'chatlardan olib o'tkazardik. Bahor tugab, yoz kelib qolganda birdaniga bu ko'chatlar osmondan tushganday paydo bo'lib qoldi. Kimningdir o'tmagan molini fermerlarga o'tkazishyapti. Kunlar isib qolganda Turkiyadan olib kelingan bu ko'chatlar bizning iqlimga moslasha oladimi yoki yo'qmi uni hali bilmaymiz. O'zi hali dilingda yotaverib rangi ham o'chib ketibdi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir yangi bozorlik fermer 24 aprel kuni hokim o'tkazgan yig'ilishda qatnashganini aytar ekan, ko'chat masalasi yana kun tartibiga chiqqanini ta'kidladi. Qalandar Do'rmon qishlog'idagi hudud rahbari bir fermerga ko'chat olasan deb majburlatdi. U olmayapti. O'rtada janjal chiqqanmi, fermer hudud rahbarini uribdi. Rahbar kasalxonaga tushgan, selektor yig'ilishida o'sha fermerni muhokama qilgan hokim va prokuror qishloq uchastkavoyini majlisga chaqirtirib, fermerning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atishni topshirdi. Shu kunlarda hokimning yonida bir turk fuqarosi yuribdi. Bilishimizcha, bu ko'chatlarni u olib kelgan, deydi fermer. Yangi bozor tumani hokimi O'ktam Masharipov Ozodlik bilan suhbatda bu ko'chatlar intensiv bog' yaratish maqsadida Turkiyadan olib kelinganini aytar ekan, fermerlar ko'chat sotib olishga majburlanayotganini inkor qildi.
Bu ko'chat Turkiyadan kelgan ko'chat. Mana intensiv bog' ekish bo'yicha uni hech kim majbur qilib turgani yo'q, majburlab hech kimga hech nima berilmaydi. Shartnoma asosida olib ekyapti. Yana bir tarafi bor, agar mabodo mana shu ko'chatdan birorta donasi agar chiqib bergan bo'lsa, shartnoma yozilgan, u ertaga kuzda qaytadan shu bepul yana ko'chat beriladi o'rniga o'rin,
deydi hokim.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Musulmonlar idorasi tomonidan bezorilikda ayblanganlar DXX hibsxonasiga qamaldi. Xorazmlik o'qituvchilar uyida issiqxona tashkil qilishga majburlanayotganidan shikoyat qilishdi.
Uyimizni majburlab qoldirdilar, uyimizni ozodlab kimdan talab qilishdi, ichida yo'ldan chiqqan bo'lganlar, uyimizni ishga olib kelgan tomonlarni xafa qilishdi deyapti.
Ichki ishlar bo'limi yolg'iz onaning uyiga bostirib kirib, kaltaklab sochini olganlar ishida jinoyat topa olmadi. Ingushetiyada bolasini tilanchilikka majburlagan o'zbekistonliklar jazolandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Davlat va din. Musulmonlar idorasi tomonidan bezorilikda ayblangan Rustam Karim va To'lqin Astanov DXX hibsxonasiga qamaldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan fuqarolar 1975 yilda tug'ilgan Karimov Rustambek Abdurashidovich va 1971 yilda tug'ilgan Astanov To'lqin Tashmuradovichga nisbatan to'plangan materiallar qonuniy chora ko'rish maqsadida O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmatiga taqdim etildi. Bu haqda xabar qilgan UZO axborot agentligiga ko'ra, tilga olingan shaxslarga oid materiallar huquqiy baho berish maqsadida DXXning tergov boshqarmasi tomonidan o'rganib chiqilgan. Natijada Rustam Karimov va To'lqin Ostanovga tegishli mobil telefonlar xotiralarida O'zbekistonda faoliyati taqiqlangan ekstremistik tashkilotlarga tegishli va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan hamda aqidaparastlikni targ'ib qiluvchi materiallar mavjudligi aniqlangan. Rustam Karimov va To'lqin Astanovning harakatlarida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyat tarkibi mavjudligi inobatga olinib, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 227-moddasiga asosan mazkur shaxslar ushlanib, DXX tergov hibsxonasiga joylashtirildi, deyilgan agentlik xabarida. Musulmonlar idorasi bezorilikda ayblagan Facebook faollari Rustam Karimov va To'lqin Astanovlar 15 sutkaga hibsga olingani to'g'risida Bosh prokuratura ma'lum qilgandi. Bu haqda Ozodlik 10 aprelda xabar bergan. Musulmonlar idorasi bu ikki shaxs 8 aprel kuni tashkilot binosida jamoat tartibini buzgani to'g'risida ichki ishlarga arz qilgan. 8 aprel kuni qator bahsli diniy masalalarda o'z pozitsiyasini bildirish uchun musulmonlar idorasiga borganini ular ham ijtimoiy tarmoqda jonli chiqish tarzida xabar qilgandi. Rustam Karimov va To'lqin Astanovlar Facebook ijtimoiy tarmog'ida diniy idora rahbariyati va mamlakat ichidagi ayrim ulamolarga nisbatan keskin tanqidi, hajviy postlari bilan tanilgan. Jumladan Rustam Karim Facebook ijtimoiy tarmog'ida diniy idora mulozimlari taniqli ulamolarni Photoshop qilingan karikaturalar bilan hajv qilishi, ularni keskin tanqid qilishi bilan tanilgan. U ma'lum muddat xorijda yashagan va bir necha hafta avval siyosiy qochqinlik so'rab yozgan arizasi rad etilgach, Polshadan O'zbekistonga deportatsiya qilingandi. U bilan birga hibsga olingan To'lqin Astanov ham ayni tarmoqda mamlakatdagi diniy rahbariyat va ayrim imomlarga nisbatan tanqidiy sharhlar bilan tanilgan faoldir. U bundan avval ham ayni tarmoqdagi postlari uchun qo'lga olingan va qisqa muddatga hibsda saqlangan. Hibsdan chiqqach esa ijtimoiy tarmoqda diniy siyosiy mavzularda post qoldirmaslikdan ogohlantirilganini bildirgandi.
Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot.
Xorazm viloyatining Xiva tumanida o'qituvchilar maktab direktorining bosimi ostida o'z tomorqalarida issiqxona o'rnatishga majburlanayotganliklarini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xiva tumanidagi 15-chi sinf maktabda ishlovchi o'qituvchi Ozodlik bilan suhbatda bozorda 1.5 million turadigan issiqxonani 3 million so'm narxda baholab o'rnatirishayotganini aytdi. Bizning maktabda direktor tomonidan barcha o'qituvchilar shaxsiy tomorqasiga qulupna ekish uchun teplitsa qurdirishga majburlanyapti. Sentyabr oyidan oylik maoshimizdan 30% ushlab qolinar ekan, maktab direktorimiz tepadan buyruq shunaqa deb oyligimizdan parnik uchun 30% ushlab ishga rozimiz degan mazmunda tilxat yozdirib olyapti. Menga parnik kerak emas, men tomorqamga ekilgan ekinlarni buzish niyatim yo'q, deydi o'qituvchi. Xiva tumanidagi boshqa maktabning o'qituvchisi ham issiqxona o'rnatishga majburlanganini aytdi. Xiva tumanidagi 15-sinf maktabning direktori Davron Ollanazarov Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarga issiqxona o'rnatish taklif qilinganini tasdiqladi, lekin ularni hech kim bunga majburlamayotganini aytdi.
Bu takliflar shuning xorijda qilinmayapti, bo'lgan yo'q. Ochiq ko'zlar qilmadi.
Ya'ni ularni maoshidan ushlab qolish bo'lmaydi?
Yo'q, 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 maoshidan qolmaydi. O'zi xizmatda o'zi qolmaydi ular. Bizlarning uyga ishimiz yo'q.
Xohlasangizlar qilinglar deb aytdingizlarmi shuni?
Ha, 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 xohlamasa yo'q, majburiy bo'lish. Majburiy bo'lish
kerak. Ya'ni kim aytdi sizlarga bu masalani o'zi kim ko'tardi?
Yo'q, shuni birosi klublar nimasi bor ekan, parniki. Ikkita nimasidan qolsa kim xohlasa
Xiva tumanida yashovchi o'qituvchi Otabek Xolniyozovning ozodlikka aytishi, issiqxona o'rnatish tuman hokimligi tavsiyasiga ko'ra nafaqat o'qituvchilarga, balki bog'cha tarbiyachilariga ham, bank xodimlariga ham tayinlangan. Xolniyozov bu yerda hech qanday g'arazli niyat ko'rmayotganini aytadi.
Bankdagilar bir zo'ravonda qilib bankda ishlaradi. Biz majburat yashovchi deb olmasak bo'lmaydi deb aytdi, kurdim deb zo'rada o'zini shaxsiy bog'ra qo'ygan. Endi yashovchi majburat qalin albinni deb kishi bilan pomodorni olishni ko'rmaytiribdi da, zo'rdan qimmat turar edi. Hozir bozorda masalan 4000 so'm, 5000 so'm bir kilo pomodor. Odamlar chiqarib turibdi axir. Dokumentini, kreditni dokumentini o'zlariz o'tadi.
Ha.
O'zingiz aytib keladi. Aytsangiz ichini birinchi bor aytgan biradi o'zlari. Men aytib bilmayman desangiz. Bizlar dedi, ichindagilar ham buyurdi dedi. Ya'ni bir 10 gina pishsa dedi, hozir chiroti 5000 so'mdan dedi. Masalan 100 kilo chiqsa dedi, olib borsa shu dedi.
O'zbekistonda bosh vazir Abdulla Aripov imzolagan dehqon xo'jaliklari va aholining tomorqa yerlardan samarali foydalanish, suvga chidamli eksportbop daraxt plantatsiyalarini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda aholi tomorqalariga nima ekish belgilab berilgan. Shavkat Mirziyoyev bunday islohotlarni kengaytirish, mahsulot yetishtirish uchun zarur materiallarni ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo'yicha topshiriqlar bergan. Hukumat qaroriga muvofiq, aholi tomorqa yer uchastkalarida issiqxonalar tashkil etish uchun ajratilayotgan kreditlarni Markaziy bankning qayta moliyalashtirish stavkasidan oshmagan foizlarda 5 yil muddatga 3 yillik imtiyozli davr bilan va parranda boqishni tashkil etish uchun 3 yil muddatga 1 yillik imtiyozli davr bilan rasmiylashtirib berilmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahar Yunusobod tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi toshkentlik Shahzoda Husanovani samosud qilganlar qilmishida jinoyat tarkibini topa olmadi. Toshkent shahar prokuraturasi Shahzoda Husanovaning shikoyat arizasiga yo'llagan javob xatida shunday yozilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ikki farzandning onasi 28 yashar Shahzoda Husanovaning hikoya qilishicha, u Telegram kanalida T.Sh. ismli yigit bilan yozishib yurgan. Bu yozishmalardan xabar topgan yigitning xotini va yana ikki ayol Husanovaning uyiga bostirib kirgan. Ozodlikdan nusxasi bo'lgan Yunusobod ichki ishlar boshqarmasi F2 ish jildiga tikilgan bayonnomaga ko'ra, bostirib kirgan uch ayol Husanovani urib yerga yotqizgan. So'ngra o'zlari bilan olib kelgan mexanik soch olish mashinkasida Husanovaning sochini olib tashlashgan. Husanova kaltak zarbidan hushsiz bo'lib qolgandan keyin uning oltin taqinchoqlarini olib uydan chiqib ketishgan. Ozodlikdan nusxasi mavjud bo'lgan sud tibbiy ekspertiza bosh byurosining Baxtiyor Abduahadov imzolagan xulosasida Husanovaga yengil tan jarohati yetkazilgani qayd qilingan. Toshkent shahar prokuraturasi 2 aprel kuni Shahzoda Husanova shikoyat arizasiga yo'llagan javobida unga nisbatan tan jarohati yetkazganliklari holati yuzasidan 2018 yilning 22 dekabrda NM va boshqalarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 227-moddasi, ya'ni bezorlik bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani ma'lum qilingan. 23 aprel kuni Yunusobod tuman ichki ishlar vakili Ozodlik bilan suhbatda Shahzoda Husanova Samasudda ayblayotgan shaxslar ustidan qo'zg'atilgan ish qilmish ijtimoiy xavflilik xususiyatini yo'qotgani uchun yopilganini aytdi. Biz dastlabki tergovni olib bordik, lekin tergov paytiga kelib, qilmish ijtimoiy xavflilik xususiyatini yo'qotgan va vaziyat o'zgarishi oqibatida Shahzoda Husanova ayblayotgan shaxslar ijtimoiy jihatdan xavfli bo'lmay qolgan deb e'tirof etildi. Shunga jinoyat ishi ma'muriy huquqbuzarlikka o'zgartirildi, dedi dastlabki tergov ishida ishtirok etgan ichki ishlar xodimi. 23 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Shahzoda Husanovaning o'zi tergov oldi surishtiruv paytida uni samasud qilgan shaxslarning uyiga bostirib kirgani va tahqirlagani umuman hisobga olinmaganini aytdi.
Hisobga olinmabdi bular, hech qaysisi. Men bo'lmasa hamma disk ilova qilganman, rasmli ilova qilganman, menga ugrozachilik qilgan, yangi uyimga ham kelganimda ko'chib. Yaqin ko'chib kelgandan keyin ham ugrozachilik qildi-da, menga o'ldirib ketaman, boshqa qilaman deb. Ularni adizeni qaytarib olasan, qaytarib olmasang mana shunga qilib ketaman deb ularni ilova qildim. Butun internetda, Instagramda meni sharmanda qildi oilam bilan, ularni ilova qildim. Hech qaysisini inobatga olishmadi, hech kim eshitmayapti,
dedi Shahzoda Husanova.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ingushetiya poytaxti Nazran shahrida o'z farzandlarini tilanchilik qilishga majburlagan bir guruh markaziy osiyolik, shu jumladan o'zbekistonlik ayol ishi sudga oshirildi. Qo'shni Qorabuloq shahrida esa yana bir o'zbekistonlik ayolga 3 yashar o'g'lini masjid oldida tilanchilik qildirgani uchun 2 yillik shartli ravishda jazo tayinlandi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Joriy yilda Ingushetiya poytaxti Nazran shahri politsiyasi voyaga yetmagan bolalarni gadoychilikka jalb qilgan 3 shaxsni jinoiy javobgarlikka tortdi. O'zbekiston, Tojikiston va Rossiya gражданlari bo'lgan bu shaxslar oldin ham huquq muhofazasi organlari xodimlari nazariga tushgan. Bolalarni tilanchilikka jalb qilishni bas qilish borasida bir necha marotaba ogohlantirilgan, dedi Ozodlik bilan gaplashgan ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi. Bu ishlar sud organlariga o'tkazildi, sud ko'rib chiqishni boshladi. Bundan oldin Ingushetiyada vaqtincha yashab kelgan bu ayollar ma'muriy javobgarlikka tortilgan, biroq ular 5-dan 8 yoshgacha bo'lgan o'z farzandlarini jinoiy biznesga jalb qilishni davom etavergandan keyin uchalovga ham jinoiy ish ochildi. Tergov yakuniga yetdi va qo'zg'atilgan ishlar sudga yuborildi, dedi Ingushetiya ichki ishlar boshqarmasining ozodlik bog'langan navbatchisi. Rasmiy, bu ayollar Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 151 moddasi, ya'ni voyaga yetmagan bolani ota-onasi tomonidan tilanchilikka jalb qilish asosida sud tomonidan 5 yilgacha qamoqqa tashlanishi mumkinligini bildirdi. Hozirda ota-onalaridan tortib olingan bolalar aytilishicha vrachlar va tarbiyachi psixologlar nazorati ostidagi maxsus muassasalarga joylashtirilgan. Ayni paytda o'tgan hafta Ingushetiyaning Qorabuloq shahar sudi 3 yashar bolasini gadoychilik qilishga majburlagan yana bir o'zbekistonlik ayolga nisbatan hukm o'qidi. Mahalliy suddan olingan ma'lumotga ko'ra, ismi oshkor etilmayotgan O'zbekiston vatandoshi 2018 yilning sentyabrida mahalliy masjid oldida bolasini odamlardan pul yig'ishga majburlaganlikda gumonlanib, politsiyachilar tomonidan ushlangan. Tergovchilar muhojir ayolda bolani tilanchilik qilishga biror jo'yali sabab bo'lmagani, O'zbekistonda uning uy joyi borligi, shunchaki u O'zbekistondan aynan tilanchilikka kelgani aniqlanganini bildirdi. 16 aprel kuni Qorabuloq sudi o'zbekistonlik ayolga shartli ravishda 2 yillik qamoq jazosi va 6 oylik sinov muddati tayinladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida.
ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Qamashida 16 yashar yigit o'z jiyanini qasddan bo'g'ib o'ldirish va jasadni bekitishda ayblanmoqda. Yangiyo'lda MIB xodimining yuziga tuflagan shaxs qamoqqa olindi.
U tupurdi, keyin bu ham qaytarib tupurdi.
Namanganda shahar yo'nalishlaridan Damaslar siqib chiqarildi. Ozodlik maqolasidan so'ng chorvador fermerga Germaniyadan keltirilgan zotli mollar oziqasi uchun yer berildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanining Balanchaylik qishlog'idagi adirdan 20-aprel kuni 40-chi umumta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisi jasadi topildi. Jasadi topilgan o'spirin joriy yilning 26 mart kuni adirga mol boqishga chiqqani bo'yi bedarak yo'qolgan va shundan so'ng yaqinlari tomonidan qidirilayotgan bo'lgan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining 23 aprel kuni ozodlikka bildirishicha, qotillikda gumonlanib marhumning sinfdoshi qamoqqa olingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qamashi tumanining Balanchayla mahalla faollaridan biri ozodlik bilan suhbatda butun qishloqni larzaga solgan qotillik tafsilotlarini hikoya qildi. Bu bolalar shunchaki sinfdosh emas, balki tog'avatchi va qalin oshna ham bo'lgan. Ular mol boqish uchun 26 mart kuni dalaga chiqishgan. O'sha yerda nimandir talashib urushib qolishgan. Bolalardan biri o'rtog'ini chilvir bilan bo'g'ganda u o'lib qolgan. Keyin nima ish qilganini tushunib vahimaga tushgan bola o'rtog'ini o'sha dalaga ko'mib qo'ygan. Bu bolani 25 kun davomida hamma qidirdi. Bola topilgan paytda uni ko'milgan joyidan shoqolmi, tulkimi kavlab chiqarib, bir qo'li va oyog'ini yeb qo'ygan ekan, deydi mahalla faoli. Voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor balanchaylaliklardan biriga ko'ra, o'ligi topilgan bolaning yaqinlari 26 martdan beri uni qidirayotgan bo'lgan. 16 yashar bola kimgadir achchiq qilib Rossiya yoki Qozog'istonga ketib qoldimikan deb yurishdi. Otasi o'tgan yili Qamashdagi manzil koloniyada o'lgan. 5 bola yolg'iz ona qo'lida qolgan edi. Akasi 20-aprel kuni adirda avvaliga ukasining yovvoyi hayvonlar chaynagan bir poy oyoq kiyimini topgan. Keyin qarasa, g'ajilgan oyoq chiqib turgan. Shundan keyin 26 mart kuni kim bilan qayerga ketganini qaytadan so'rab surishtirish boshlandi, deydi marhum oilasiga yaqin mahalladoshlardan biri. 23 aprel kuni Bosh prokuratura matbuot xizmati ozodlikka voqeaning tergov davomida aniqlangan tafsilotlarini ma'lum qildi. Unda yozilishicha, 26 mart soat 2:00 Qamashi tumani Balanchayla mahallasida yashovchi voyaga yetmagan 16 yashar 40-chi maktabning 10-sinf o'quvchisi maktabdoshi 16 yashar bola bilan mol boqish navbatchiligi yuzasidan o'zaro janjallashib qolib, natijada sinfdoshini uzunligi taxminan 70-80 sm bo'lgan sintetik arqon bilan bo'g'ib qasddan o'ldirgan. Mazkur holat yuzasidan 20 aprelda tuman prokuraturasi tomonidan qotillikda gumonlangan shaxs ushlanib, unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, deyiladi matbuot xizmati xabarida. Voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor ozodlik manbalari o'lik topilgan 20 aprel kuni yo'q u bilan adirga mol boqishga chiqqan sinfdosh yigit so'roq qilinganini tasdiqladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahrida 6 oylik bolasini tortib olish uchun kelgan majburiy ijro byurosi xodimi yuziga tuflagan 30 yoshli Jasur G'ulom Nazarov qamoqqa olindi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka yo'llangan videoda G'ulom Nazarovning farzandini sud qarori bo'yicha onasiga olib berish uchun kelgan MIB xodimlarini haqoratlayotgani, la'natlayotgani va ularga qarshilik qilayotgani aks etgan. Video so'ngida G'ulom Nazarov MIB xodimlarini uyidan quvib soladi. Dahanagi janjal ortidan ulardan birining yuziga tuflaydi. MIB xodimi ham uning yuziga tupurish bilan javob javob qaytaradi. Bir kun o'tib Qulom Nazarov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 219-moddasi hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish bo'yicha ayblanib qamoqqa olinadi. Jasur G'ulom Nazarovning ukasi 26 yoshli Saddom Ozodlik bilan suhbatda MIB xodimlari bolani olish uchun kelganida o'zlarini tanishtirmagani ortidan janjal kelib chiqqanini aytadi.
O'zbekiston Respublikasining qonuni bo'yicha ular o'zini tanishtirish kerak. Masalan, eshikni ochaman men, hech kim qochib yurgani yo'q, prokuror ham naf kelgan oddiy anaqa masala bo'yicha-da, ikkinchi pajarnik yo'q, o'zi yangi rayon bo'yicha 5ta pajarnik bo'lsa, bitta joy yonsa, bitta pajarnik mani uyimni bekorga turibdi. Eshikni tegdi-da. Nimaga keldinglar deyapman-da, eshikni ochilyapti-da, 20ta odam dobir-dubur qilib kelyapti, shokka tushib qoldim deyman. U sanlar kimsanlar, o'zlaring tanishtirmayapsanlar dedim-da. Keyin yugur-yurib ana qilib nayizda qitishyapti, ani Baxtiyor Sayidov degan nima deydi? Sanja qonunni yaxshi bilar ekansan, sani hali sovunimga qo'l kiryumabsan, hali men seni ko'rsatib qo'yaman, do'q-do'qsa qitishadi. Keyin kamerani yoqdim keyin men olib. Keyin shu gapni kameraga gapirsam, jim bo'lib qoldi-da, hammasi kamerani olib tashlay, kamerani olib tashlay, syomkani o'chirdi, hammasi keyin ketimdan yugurardi. Madaniyatli odamlarga o'xshab kelib kelishilgan holatda bo'lmadi, baqir chaqir to'polon nayiz bilan bo'ldi-da bu narsa.
Lekin jasur, demak, qonun nomidan kelgan odamlarni yuziga tufuryapti.
Ular ham ana ulardan tufirdi, bu ham ana qildi, bo'ldi.
Birinchi jasur tufurganday ko'rinyapti videoda.
Ha, u tufirdi, keyin bu ham qaytarib tufirdi, to'g'rimi? U ham bu ham bir-biriga tufirdi, mayli. U tufirgan hisoblan davlat odami hisoblanmaydi-ku unda. Chunki ular bizga davlat odamligini tasdiqlamadi-ku kirib.
Damas mashinasida kirakashlik qilib oila tebratib kelgan Jasur G'ulom Nazarovning 4 oy avval ajrashgan rafiqasi o'rtadagi 6 oylik farzandni sud orqali o'z qaramog'iga olishga erishgan. Ozodbek muxbirining aniqlashicha, Yangiyo'l shahar sudi bolani onasi qaramog'iga olish haqida shu yilning fevral oyida qaror chiqargan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi matbuot kotibi Farruh Toshpolatov Ozodbek bilan suhbatda, bolani otasi qaramog'idan onasi qaramog'iga olish haqida sud qarori chiqqani, ular shu qarorning ijrosini ta'minlaganliklarini aytdi. O'zbekistonda MIB xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda qarshiliklar yoki janjal kelib chiqqani haqida Ozodbek avval ham xabar bergan. Shu oy boshida Toshkentda majburiy ijro byurosi xodimlarining 7 yashar Muhammadni otasidan tortib olishi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
23 aprel kuni Namangan shahriga yo'nalishda qatnovchi Damas avtomobillari kirishi taqiqlab qo'yilgani to'g'risidagi video xabar ijtimoiy tarmoqlarda tarqadi. Namangan shahar hokimligi mulozimi bu xabarni tasdiqlar ekan, holatni shaharga avtobuslarni qaytarish yo'lida so'nggi yillarda olib borilayotgan siyosat bilan bog'ladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Namanganlik yo'nalishda qatnovchi Damas haydovchilaridan biri ijtimoiy tarmoqlarda bugundan boshlab Damaslarni Loladan ichkariga o'tkazishmayapti degan video xabarni e'lon qildi. Lola Namanganga Andijon tomondan kelishdagi katta guzar, shaharning cheti. Haydovchi o'z video xabarini yo'l chetida qator tizilib turgan o'nlab Damaslar fonida yozgan. U krediti bor, uyida kasallari bor hamkasblari ishsiz qolayotganidan zorlanadi. Namangan shahar hokimligi axborot xizmati xodimi Damaslar shaharga kiritilmayotganini tasdiqladi. To'g'ri, Damaslar shaharga kiritilmayapti, lekin bu shaharda Damaslar umuman yo'q degani emas, pana pastqam ko'chalardan yurib ishlashyapti, dedi axborot xizmati xodimi. Ayni paytda shahar hokimligi mulozimining so'zlariga qaraganda, Damaslarni shaharga kiritmay qo'yish bir kechada to'satdan qabul qilingan qaror emas. Bu masalaga oid dastlabki hujjat Namangan viloyat hokimining farmoyishi bundan 3 yil muqaddam, 16 yilning 23 fevralida chiqqan. Bu hujjat oradan bir yil o'tib kuchga kirgan va shahar hokimligi bu masala bilan shug'ullanishni boshlagan va Damaslarga shahar ichida ishlash uchun litsenziya berish 17 yildan boshlab to'xtatilgan. Namanganlik haydovchilardan kelgan yana bir xabar muallifi shaharga Damaslarning kiritilmayotganini, shaharga keltirilgan avtobuslar kreditini qoplash uchun aholi majburan avtobusda yurishga majbur qilinayotgani bilan izohlagan. 2016 yilning 26 iyulida viloyat hokimining Damaslarga oid farmoyishi chiqqanidan 5 oy o'tib, UZ24 sayti Namangan News UZ saytiga tayanib, quyidagi xabarni e'lon qilgan edi.
Namanganlik tadbirkor Turon 95 MBI mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Morilla Murodov tomonidan viloyatga 50 ta Isuzu rusumli avtobuslar olib kelinib, 4-chi, 17-chi, 23-chi va 1-chi yo'nalishlarga qo'yildi deya xabar qiladi Namnews sayti. Tadbirkorning aytishicha, avtobuslar bankdan 4 yil muddatga olingan 4.6 milliard so'm kredit evaziga olib kelindi.
Deyilgan UZ24UZ saytining bundan 3 yil oldingi xabarida. Respublika iste'molchilar jamiyati Namangan shahar bo'limi vakili Husanboy Aliyev Damashchilar bilan bog'liq vaziyatni sharhlar ekan, bunday dedi. Shaharda transport ko'p, juda ko'p avtohalokatlar Damashchilarning aybi bilan bo'lmoqda. Istagan joyida 3-chi polosa demay, svetofor demay to'xtay verishadi. Oxir-oqibat ularning shahar ichida ishlashini to'xtatishga qaror qilindi. Lekin shahardan tashqarida tumanlarga, qishloqlarga qatnay verishlari mumkin.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara ravnaqi fermer xo'jaligiga tuman hokimining qarori bilan 32,5 gektar yer ajratib berildi. Ozodlik fermerning 30,5 gektar yeri asossiz ravishda olib qo'yilib, boshqa fermerga qo'shib berilgani haqida 2 aprel kuni xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka 23 aprel kuni To'lqin Dang'ara ravnaqi fermer xo'jaligi ishchilaridan kelgan maktubda bunda yozilgan. Assalomu alaykum Ozodlik jurnalistlari. Sizlarga ming rahmat. Mamadaliyevlar xonadoni va 30 nafar ishchilar sizlarning yordamlaringiz bilan yuqori tashkilotlarga yozgan arizalari nazoratga olinib, bugungi kunda Germaniyadan keltirilgan 160 bosh qoramol uchun 32,5 gektar chorva yeri ajratilib, tuman hokimi Aminjonov qaror chiqarib berdi. Ilohim xalq dardi bilan charchamanglar, deyiladi maktubda. Fermer xo'jaligi rahbari 69 yashar Murodjon Mamadaliyev ham 23 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda chorva oziqasi uchun yer ajratilganini tasdiqladi.
Rahmat, sizning sharofatingiz bilan xursand bo'lib, hozir gaplashib o'tirdim o'g'il bilan. Rahmat, kechalik qonun taraf qiladigan odamlar ham bor ekan mana.
Nima bo'ldi endi haligi? Nima qanaqa yer bo'ldi, qanaqa bo'ldi?
Endi haligi 37,5 gektar paxta g'alla qoldi endi qo'shib olgancha. Biz chorvaga 38,5 gektar yer mollarni sanatib, shuncha yer tegish kerak ekan, 32,5 gektar ishga qaror chiqardi. Sizga ham shukr.
Yer ollaringmi, yaxshi yermi, uzoq emasmi?
Ha, endi bo'laveradi, eksak bo'laveradi, oziq-ovqat bo'laveradi. Yaxshi yer. Hozir paxta g'alla ekib qo'ygan, bo'shasi ham bizga o'tadi.
Ungacha qanday boqasizlar chorvani bo'lmasa?
Endi ungacha mana bu eski nimani g'allamizni joyini beramizni ishontirishyapti debdi hokimiyat. Shu buni oziqasini olib turasizlar deydi.
Deydi chorvador fermer Murodjon Mamadaliyev. Murodjon Mamadaliyev 1994 yilda o'zi boshqargan savxoz fermasini auksionda yutib olib, chorvachilikka ixtisoslashtirilgan Zilola xususiy fermer xo'jaligi tashkil qilgan va unga chorva oziqasi uchun 61 gektar yer berilgan edi. 2009 yilda fermer sutni qayta ishlab, pishloq ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan va 10 dan ortiq odamni ish bilan ta'minlagan. 2016 yilda 150 bosh qoramoli borligiga qaramasdan o'sha paytdagi Dang'ara tumani hokimi Abdusalomov qarori bilan qisqarib 37,5 gektarga tushib qolgan yer paxta g'alla ekish uchun davlat zaxirasiga qaytarilgan. Mamadaliyev yana tenderda o'z yerini yutib olib, To'lqin Dang'ara ravnaqi fermer xo'jaligini tashkil qilgan va g'alladan bo'shagan yerga takroriy ekin ekib chorvachiligini rivojlantirgan. 2019 yil yanvar oyidagi maqbullashtirishga oid hukumat qarori chiqishi ortidan o'z yeri biror rasmiy hujjat taqdim qilmasdan ogohlantiruvsiz boshqa fermerga qo'shib berilgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Nazarboyev prezidentlikka xalifa Qosim-Jo'mart To'qayev nomzodini ko'rsatdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qozog'istondagi hukmron Nur Otan partiyasi muvaqqat prezident Qosim-Jo'mart To'qayevning nomzodini prezidentlikka ko'rsatdi. Partiyaning 23 aprel kuni o'tgan qurultoyida To'qayev nomzodini sobiq prezident Nursulton Nazarboyev taklif qildi.
Как председатель партии Нур Отан
Я выношу на рассмотрение съезда вопрос о выдвижении кандидатуры Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на пост президента Республики Казахстан.
Barchadan bu nomzodni qo'llab-quvvatlashni iltimos qilaman, dedi Nazarboyev. So'zida davom etgan sobiq prezident katta mas'uliyatni his qilgan holda bu taklifni kiritganini aytdi.
Что я принял обдуманное решение.
19 martda mamlakatni qariyb 30 yil boshqargan prezident Nursulton Nazarboyev iste'fo bergan ortidan 20 mart kuni Qozog'iston muvaqqat prezidenti sifatida qasamyodga keltirilgan Qosim-Jomart To'qayev aprel oyining boshlarida mamlakatda 9 iyunda navbatdan tashqari prezidentlik saylovi o'tkazilishini e'lon qilgandi. Televideniya orqali chiqish qilgan To'qayev erkin va adolatli saylovni o'tkazishga va'da berdi, biroq unda o'zi ishtirok etishi yoki ishtirok etmasligi haqida lom-lim demagan. 79 yashar Nazarboyev prezidentlikdan iste'fo berganiga qaramay, Qozog'iston Xavfsizlik kengashi va iqtidordagi Nur Otan partiyasi raisi bo'lib qolmoqda. Tahlilchilar avtoritar boshqaruvchi sifatida tilga olinadigan Nazarboyev demokratik jarayonni manipulyatsiya qilish orqali hokimiyatdagi umrini uzaytirishga muvaffaq bo'ldi deb hisoblamoqdalar. Nazarboyev boshqaruvining so'nggi oylarida Qozog'istonda norozilik namoyishlari mamlakat hayotining ajralmas qismiga aylanib borayotganini kuzatish mumkin bo'ldi. Masalan, 4 fevral kuni Ostona, hozirgi Nur-Sultonda ota-ona qarovisiz qolgan 3 oylikdan 13 yoshgacha bo'lgan 5 nafar qizaloqning uyda chiqqan yong'inda halok bo'lganlari ham xalqni namoyishlarga undadi. Namoyishchilar hukumat oddiy odamlarning talab va ehtiyojlarini e'tiborsiz qoldirayotgani ortidan mana shunday fojia yuzaga kelganini aytib chiqqanlar. Qozog'iston prezidentligiga nomzodlarni ko'rsatish jarayoni 10 aprelda boshlanib, 28 aprel kuni yakunlanadi. Nomzodlarni rasman ro'yxatga olish esa 11 may kuni nihoyasiga yetadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Shimoliy Koreya rahbari Kim Chin In Rossiyaning Uzoq Sharqdagi Vladivostok shahriga poyezdda yetib keldi. 25 aprelda u Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Kim Chin In 24 aprelda ertalab Xasan stansiyasi yaqinida Rossiya chegarasini kesib o'tdi. O'sha yerda rus xalq kiyimlarini kiyib olgan qizlar uni guldasta hamda ananaviy rus non va tuzi bilan kutib oldi. Ommaviy axborot vositalarining Primorye o'lkasi ma'muriyatiga iqtibosan xabar qilishicha, Kimning uzoq vaqtdan beri Rossiyaga kelish niyati bo'lgan. Men mamlakatga rahbar bo'lganimga 7 yil to'ldi, lekin shu paytgacha Rossiyaga kelish imkonim bo'lmadi degan Kim. Kim Shimoliy Rossiya poytaxti Pxenyan shahridan Vladivostokka taxminan 700 kilometrlik masofani zirhlangan xususiy poyezdda bosib o'tdi. Unga hukumat a'zolari va qurolli kuchlar zobitlari hamrohlik qilmoqda. 25 apreldagi muzokara chog'ida asosiy e'tibor Koreya yarim orolidagi yadro quroli muammosiga siyosiy va diplomatik yechim topishga qaratiladi, dedi Putinning yordamchisi Yuriy Ushakov. Ushakovga ko'ra, ikki rahbar keng tarkibdagi muzokaradan oldin yakkama-yakka uchrashadi. Muzokarada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham ishtirok etadi. Rossiyaning RIA Novosti davlat axborot agentligi 23 aprelda ikki rahbar tez kunlarda Vladivostokda uchrashishi, ammo biror kelishuv yoki qo'shma bayonotni imzolash kutilmayotgani haqida xabar tarqatgandi. Uchrashuv AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati Pxenyandan Koreya yarim orolidagi yadroviy tanglikni bartaraf etish bo'yicha bitimga erishishni talab qilayotgan vaqtga to'g'ri kelmoqda. Tramp bilan Kim 2018 yil iyuni va 2019 yil fevralda yarim orolni yadro qurolidan xoli hududga oid bitimga erisha olmagan edi. Tramp ma'muriyati 3-chi sammit o'tkazilishi mumkinligini inkor etmayapti. Biroq Shimoliy Koreya hukumati 18 aprelda Vashingtondan davlat kotibi Mayk Pompeoni kelgusida muzokaralarga qatnashtirmaslikni talab qildi. AQShning Shimoliy Koreya bo'yicha maxsus vakili Steven Bugun o'tgan haftada Rossiya hukumati vakillari bilan uchrashib, Shimoliy Koreyani yadro qurolidan to'liq xoli hudud qilish masalasini muhokama qilgan edi. Mart oyida Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyaga yadro qurollari dasturi sabab yangi sanksiya joriy etdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Azad Nazar mikrofonu aldı Sarvar Osman. Bugün Amerika Koşma Ştatlardan jurnalist Jahangir Muhammad. Jahangir Aka, assalamu alaykum.
Va alaykum assalom.
Nimadan boshlaymiz gapni? Ukraina saylovlaridanmi yo Nasrulloh Saidovdanmi?
Nasrulloh Saidovdan boshlaylik.
Nasrulloh Saidovdan boshlaymiz bo'lmasa, tinglovchimiz bilsa kerak, materiallarimiz bilan muntazam tanishib kelayotgan tinglovchilarimizning xabari bor. 20 aprel oqshomida Kanadadan Istanbul orqali Toshkentga borgan Nasrulloh Said, o'zbekistonlik muxolifatchi, O'zbekistonga kiritilmadi. 12 soat ushlab turilib, yana Istanbulga qaytarib yuborildi. Jahongir aka, avvalo o'zimi fikrimni aytib qo'yay. Agar Nasrulloh Said O'zbekistonga kiritilganida edi, bundan Nasrulloh Saidni Facebook'dagi bilmayman qancha do'sti bor, 10tami, 100tami, o'shancha do'stlari bilgan bo'lardi. Bo'ldi. Nasrulloh Saidni O'zbekistonga borishi masalan, Ozodlik radiosi uchun yangilik bo'lmagan bo'lardi. To'g'risida?
To'g'ri.
Juda ko'pchilik boryapti, qaytyapti, boryapti, qaytyapti. Har bir borgan odamni yangilik qilib aytavermaymiz-ku. Mana endi o'z-o'zidan yangilikka aylantirdi O'zbekiston o'sha xavfsizlik xizmati. Nima keragi bor edi shuni?
Men o'ylaymanki, bu faqat O'zbekiston xavfsizlik xizmati bilan bog'liq emas. Chunki bir masalan bir oddiy odamni qaytarib yuborsa, unda bir xavfsizlik xizmatini o'zi shunday qarorga keldi deyish mumkin. Nasrulloh Saidovni prezident Mirziyoyevni o'zi ham yaxshi taniydi. Nasrulloh Saidov o'sha 90-chi yillarda O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashgan deputatlarning eng oldingi saflarida faollardan biri edi o'shanda va u o'sha mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan paytda sahnaga bayroqni ko'tarib chiqqan mana shunaqangi bir faol, ya'ni shu mamlakatim, millatim degan bir faol edi. Agar shundan kelib chiqadigan bo'lsak, tabiiyki Nasrulloh Said O'zbekistonga borgan paytida u o'zini kimligini aytgan va ular shundan keyin faqat tepa deyishgani buni shuncha kuttirib qo'yib, nafaqat xavfsizlik xizmatlari bu masalalarda o'zicha qaror ololmaydi. Chunki ertaga bosh ketishi mumkin, ertaga boyagi bosh prokurorning yoniga borib qolishi mumkin. Shuning uchun ham men o'ylayman, bu xabar eng tepaga borgan, tepada muhokama qilingan va o'sha muxolifatga nisbatan, muxolif faollarga nisbatan, sobiq muxolifatchilar demoqchiman, shularga nisbatan demakki bir tipida qandaydir rasmiy qarash mavjud, yo ro'yxat qilingan, qaror ro'yxat qilingan yana qaytadan, yoki bularni umuman kiritmaslik haqida bir kelishilgan, yoki bo'lmasa mana endi kelishildi. Xullas, buni men hech qachon aqlimga sig'dira olmaymanki, bir oddiy odamlar buni qarorini ololmaydi.
12 soat ushlab turishgani ham shundan, deng. O'sha 12 soat davomida qaror izlangan.
Men shundan deb o'ylayman, chunki albatta endi aeroportdan to'g'ri DXXga xabar beriladi. DXXning rahbarlari hech qachon o'zicha qaror ololmaydi. Sobiq O'zbekiston xalq deputati, kitoblar yozgan kitob muallifi, juda ham faol, hamma yoqda bu yerdagi katta gap bo'lib ketadi. Mirziyoyev albatta quloqiga borib yetadigan gap. Mana shuning uchun men o'ylayapmanki, albatta o'sha eng tepada, ya'ni buning eng tepadaligini yana bitta sizga dalili sifatida shuni aytishim mumkinki, qarang, mana siz aytdingiz, bizda bu xabar bo'lmas edi, lekin hozir xabar bo'ldi deb. Haqiqatdan ham umuman o'zi jurnalistikada deylik, it odamni tishlasa xabar emas. Normal holat bu, it tishlaydi. Ammo lekin odam itni tishlasa bu xabarda, favqulodda holat. Bu voqea hozir favqulodda holat bo'ldi, ammo lekin O'zbekistonda chiqayotgan birorta gazetada, birorta deylik veb sahifada, biror joyda bir satr yo'qki, sobiq O'zbekiston xalq deputatini aeroportdan qaytarib yuborildi. Shunda o'zimiz taniydigan o'zbekni qaytarib yuborildi. Hech bo'lmaganda odamgarchilik qilsak bo'lar edi-ku, agar shu odam deylik ba'zi bir xato qilgan taqdirda ham shuni aytib aeroportda o'zida shularni qarindoshlari bilan uchrashtirishimiz mumkin edi-ku, yana hech bo'lmaganda 2 kun ruxsat berib Buxoroga borib kelishiga nima bo'lardi? O'zbekiston chappa rosta bo'lib ketarmidi? degan bir mulohaza ham hattoki yo'q. Demakki bu qandaydir bir o'sha umumiy boshqarilayotgan joy, hamma qo'rqib qolgan bu masalalarda biror bir narsani men uchratmadim.
Nasrulloh Said yaqinlari bilan ko'rishib qaytardi deganingizga esim yetishib ketdi. Nasrulloh Said bilan kecha hamkasbim gaplashdi, Sirojiddin Islom, va u kishi aytdiki, juda emotsiyaga berildi, his-hayajonlar hatto ko'ziga yosh oldi. Gaplashayotgan paytimizda 13 yil ko'rishmadim yaqinlarim bilan, o'g'il qizlarim bilan ko'rishmadim dedi. Men endi maqolani bir muharriri sifatida o'sha emotsiyalarni ko'rganim yo'q edi. Men o'sha emotsiyalarni ham kiritmabsiz degan gapni qildim hamkasbimga. Aytarak yo'q edi dedi. Qarang, 13 yil oilasi bilan ko'rishmagan odam. Bu bilmadim endi siyosat shu darajada qattiq qo'l bo'ladimi?
Endi bilasizmi, meni ko'zimga yosh keldi. Chunki uni ham bir qizini ismi Madina, meni ham bir qizimni ismi Madina. Men chiqib ketganimda mana shu qizim O'zbekistondan chiqib ketganda 5 yoshda edi. U ham mana shu qizi aeroportga kelibdi, men uni tasavvur qildim, bilasizmi? Otamni ko'raman deb qanchalik zor bo'lib yig'laganini men tasavvur qildim. Men Amerikada turib ko'zimga yosh keldi, lekin O'zbekistonda shu qadar bag'ri toshlik, shu qadar muz qalblik bo'lganiga men juda ham xafa bo'ldim.
Ayni paytda qarang, o'sha Nasrulloh Said bilan bog'liq voqeadan bir kun oldin xabar chiqdi, biz berdik. Xullas, xorijda yashayotgan vatandoshlarni O'zbekistonga taklif qilish tartibi belgilandi degan sarlavha bilan o'sha tartibni boshidan oxirigacha qanday berilgan bo'lsa, o'sha hatto men saytimizda bosh sahifada ushlab turdim, 3-4 soat xorijda yashayotgan vatandoshlar ko'rsin deb o'sha tartibni bir chetdan yozib chiqdik. Ko'rgan bo'lsangiz kerak.
Ko'rdim. Ko'rdim, bilasizmi? Hayron qoldim. Mirziyoyevni minbarlardan aytayotgan gapini biroz teskarisi bo'lgan bu hujjat. Sababi ilgari ham masalan O'zbekistondan birovga taklif qiladigan bo'lsa, bundan yengilroq edi biroz. Mana endi hozir yana ham qiyin bo'libdi. Ancha qiyinlashtirib nima qilishibdi? Masalan deylik, o'sha ariza, anketa yozish bor edi yoki taklif qiluvchini pasportini berardi, bu ham bor edi. Vatandoshni shaxsini tasdiqlovchi hujjat, masalan chetdagi odam pasportini kopiyasi.
Men shuni so'ramoqchi edim shundan. Yo'q, qarangda, vatandoshning shaxsini tasdiqlovchi hujjat, bu yerda nusxasi deyilmagan. Qanday
deyilmagan? Shuni aytmoqchiman men hozir. Ilgari masalan kopiyasini yuborilardi. Shunday, endi hozir endi demak pasportini yuborish kerak shekilli-da. Qanimni
pasport. Mumkin emas-ku, mumkin emas-ku.
Albatta mumkin emas. Shuning uchun bir nusxasi yoki hech bo'lmaganda notarial idoradan tasdiqlangan bir nusxasi deyish kerak edi. Mana shu bu demakki o'sha juda ham haliga nima muz bo'ladi-ku, muzda u tomoniga ham bu tomoniga ham oyog'ingiz qayrilib ketaverishi mumkin. Mana shunaqa bu yerda ham u tomonga ham bu tomonga ham qayriladigan joy mana shu joy. Keyin yana bitta qo'shimcha bu yerda bilasizmi bir narsa bor. Aytayaptiki, taklif qiluvchini o'sha vatandosh bilan qarindoshligini tasdiqlovchi hujjat. Meni o'zimni boshimga tushgan bir voqeani aytay. Men Amerikada opam keldilar, hozir Amerikada yashaydilar. U kishiga endi bu yerda biz murojaat qilib hujjat olamiz dedik. Va bu yerda ham endi mana shu bu seni opang ekanligini ko'rsatish kerak dedi. Chunki nima familiya boshqa. Agar familiyamiz bir bo'lganda biz so'ramas edi. Keyin buni O'zbekistondan bir hujjat qilamiz dedik-da. Qishloq soveti tarqalib ketgan ekan. Uni binosini bog'chaga berishgan ekan-da, arxiv yo'q. Hujjat ana endi o'sha biz tug'ilgan paytlar 50-chi yillarda boshlaridagi nimani olib kelsalaringiz, shunga qarab yozib beraman deyapti hozirgi mahallani boshlig'i. U narsa yo'q. Endi bu bechora ham mahalla boshlig'i ham qo'rqadi, chunki o'zi biladi lekin bizni opa ukaligimizni. Ammo lekin yozib bersa ertaga yoqasidan olishlari mumkin, nimaga asoslanib yozding deb. Yo'q, o'sha arxiv yo'q o'rtada. Mana shu 27 yilda ko'p joylarda o'sha qishloq sovetlarini tugatgandan keyin ularni hujjatlari qayerlarga tashlab ketilgan, boshqa bo'lgan, mana shunaqa bo'lganda.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.